Mika Valtarin 1500-lukuun sijoitetussa historiallisessa romaanissa Mikael Karvajalka esiintyy Julien Davril-niminen huijari, joka muun muassa pummaa Mikael Karvajalalta ja hänen kavereiltaan lukuisia lasillisia viiniä. Pummaaminen käy vallan näppärästi siten, että Julien Davril virittää keskustelun tulossa olevasta maailmanlopusta, joka hänen mukaansa on vain 5 vuoden päässä. Tähtien tutkijat ovat näet havainneet, että vuonna 1524 planeetat kohtaavat kalojen tähtikuviossa, ja tämä tuntuu viittaavan siihen, että tulossa on uusi vedenpaisumus. Koska uusi vedenpaisumus on kuitenkin vastoin selvää Raamatun lupausta, on taivaan merkit luettava toisin, jotta mitään viinilasikeskustelua voisi yleensä syntyä. Vedenpaisumus tarkoittaakin turkkilaisia ja heidän hirvittävää sultaaniaan, jonka sotalaumat hukuttavat ennen pitkää koko läntisen maailman alleen. Mikaelin ja hänen opineiden ystäviensäkin on myönnettävä, että tämä on loogista. Koska turkkilaiset tunnustavat profeetan oppia ja koska profeetta on kieltänyt väkijuomien käytön, vesi korvaa Turkin sultaanin hallitsemilla alueilla viinin ruokajuomana. Siten Turkin sultaanin valtaa voidaan verrata vedenpaisumukseen. Julien Davril hyötyy tästä tulevan kauhistuksen ennustuksesta ensinnäkin siis pummailemalla viiniä halukkailta kuuntelijoilta, mutta lisäksi hän valmistelee asiaa koskevaa kirjoitusta, jonka painokuntoon saattamiseen hän tietenkin tarvitsee avustuksia. Hänellä on myös mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten muutkin voivat hyödykseen ennakoida tulevan kauhistuttavan tilanteen. Emme voi epäillä tähtien selvää kirjoitusta ja jokaisen järkevän ihmisen on sen tähden paras ajoissa varautua tuleviin tapauksiin. Niinpä kirjoituksessani aion kehoittaa kaikkia viininviljelijöitä Ranskanmaassa ajoissa piilottamaan ja kätkemään muurattuihin kellareihin niin monta tynnyrillistä viiniä kuin suinkin, jotta ensimmäisinä vuosina turkkilaisvallan aikana hyvät kristityt eivät kuolisi janoon. Mikael Karvajalka ja Julien Davril ovat kirjailijan mielikuvituksen luomia, mutta he ovat ilmiselvästi ajattomia tyyppejä, joilla on myös vastineensa todellisuudessa. Oma luonnontieteellisesti sivistynyt aikamme on täynnä suuren katastrofin saarnaajia, joista osa on varmasti puhdasotsaisia aatteen miehiä ja osa yhtä varmasti ovelia tilanteen hyväksikäyttäjiä. Kummatkin osaavat sekä esittää asiansa että lyödä sillä rahoiksi. Ja tietysti on myös suuri joukko kiinnostuneita kuuntelijoita ja auliita maksajia, joille on yhteistä se, että heidän henkilökohtainen asiantuntemuksensa riittää henkilökohtaisen kannanoton perusteeksi juuri yhtä huonosti kuin Mikael Karvajalan ja hänen ystäviensä asiantuntemus riitti planeettojen, konjunktion ja Turkin sultaanin asiassa. Jos jossakin järjestetään suuret messut taikka urheilukilpailut taikka kruunajaiset taikka torilaampujaiset, tämmöiset tapahtumat vetävät puoleensa monenlaista hyötyjää ja liiketoimintaa, kuten sopuleita, muistoesine- ja nakkikauppiaita, turvallisuuspalvelujen myyjiä ja punaisten lyhtyjen katujen kulkijoita. Miksipä siis suurella ekoydinympäristökatastrofilla ei olisi samanlaista vaikutusta, varsinkin kun on tulossa vuosituhannen vaihde? Vuosituhat on ajanlaskumme alusta alkaen nyt vaihtumassa vasta toisen kerran, joten ihmiskunnalla ei ole kovinkaan paljon kokemusta siitä, mitä tällaiseen vaihdokseen voi liittyä. Miksipä siihen ei siis voisi liittyä ympäristöydinekokatastrofikin? Eikö tuntuisi aika uskottavalta, että sellainen katastrofi tulisi pikemmin jo muutenkin juhlalliseen vuosituhannen vaihtumisen aikaan kuin jonakin tavallisena tusinavuotena? Kun vuosituhannen vaihtumiseen siis liitetään valaanlihan loppuminen, otsonin katoaminen, infrapunasäteilyn lisääntyminen, öljyn loppuminen, kasvihuoneilmiö, talitiaisten laulun muuttuminen, Amazonin metsien muuttaminen hampurilaisiksi, havupuiden neulaskato, pahat muovit, akropoliin rakennusten rapautuminen, typen oksidit, hapan sade, tolkuton väestönlisäys ja uudet kulkutaudit, niin silloin ei joku planeettojen kohtaaminen kalojen tähtikuviossa tunnu enää miltään. Niinpä oma aikamme tarjoaa erinomaisen kasvualustan nykyaikaisille Julien Davrilleille, heidän kuuntelijoilleen ja heidän maksumiehilleen. Kuinka monta hehtaaria metsää kaatuukaan valmistettaessa paperia vihreän rauhan julistuskirjoituksia tai luontoystävällisten pesuaineiden nelivärimainoksia varten? Kuinka moni ansaitsee ainakin särpimen leipänsä päälle myymällä tiedotusvälineille juttuja tulossa olevasta tuhosta, ja kuinka moni painokoneen käyttäjä tai painomusteen valmistaja elää sillä rahalla, jonka hän saa näiden juttujen painamisesta? Kuinka moni hiilikaivostyöläinen raataa palkkapenninsä kokoon, jotta olisi hiiltä ja hiilivoimaa ja sähköä, jonka avulla me radio- ja televisioyhtiöiden toimittajat voisimme syytää tuhoennustuksia eetteriin? Kuinka moni koe-eläin kituu ja kuolee sen vuoksi, että tuholla pelotelluille ihmisille pitää valmistaa yhä enemmän ja yhä tehokkaampia stressilääkkeitä? Kuinka moni psykiatri ja kasvatusneuvoja saakaan työtä sen johdosta, että lapsilta riistetään lapsuus pelottelemalla heidät jo pienestä pitäen tulossa olevien kauheuksien kuvauksilla? Kuinka monta vuotta kauemmaksi voisimme siirtää ydinekoympäristörysähdyksen, jos päättäisimme tulla toimeen ilman jokatuntisia uutislähetyksiä tai sanomalehtien urheilusivuja tai etelänmatkoja tai työpaikkaruokailua tai värikuvalehtiä tai teleksanomia tai kouluruokailuja tai kouluja tai yliopistoja tai elokuvan laatutukea tai ympäristöministeriötä tai verouudistusta tai hyökkäysvaunuja tai sähköautoratoja tai vaihdepolkupyöriä tai mainosvaloja tai dieselmoottoreita tai puoluelaitosta tai äänilevyjä? Kyllähän ekoympäristökatastrofi aina markkinamiehensä leivässä pitää, mutta toisaalta olemme tottuneet ajattelemaan, että täyttipä tämä katastrofi toiveet tai ei, varsinainen maailmanloppu tulee aikanaan kuitenkin. Näissä merkeissä lopetan tämän jutun lainauksella toisesta historiallisesta romaanista, jonka nimi on Orm punainen kotona ja idänretkillä, ja jonka on kirjoittanut ruotsalainen Frans G. Bengtsson puolisen vuosisataa sitten. Orm punainen on viikinkipäällikkö, joka on kääntynyt kristinuskoon ja odottaa vaimonsa Ylvan kanssa maailmanloppua. Aikansa aprikoituaan hän löytää oman käytännöllis-filosofisen ratkaisunsa siihen, miten maailmanlopun edellä on elettävä. Näin kertoo Bengtsson. Se vuosi tuli, jolloin maailmanlopun piti tulla. Kristus, niin uskoivat kristityt, oli tänä vuonna, joka oli tuhannes hänen syntymästään, tuleva taivaitten kuninkaana pilvistä taivaallisten sotajoukkojen välkkyvät laumat ympärillään tuomitsemaan kaikki ihmiset joko taivaaseen tai helvettiin. Orm epäröi, kannattaisiko ollenkaan tehdä kylvöjä, koska tätä viljaa ehkä ei koskaan tarvittaisi, vaikka se ehtisikin kypsyä ennen Kristuksen tuloa. Mutta hänen onnistui pian päästä tästä huolesta. Useimmat talon naisista olivat jo keväällä ehtineet kantaviksi. Kun Orm huomasi, että näin oli Ylvanlaita ja pian sen jälkeen Torgunninkin ja muiden, hänen mielensä keveni ja hän määräsi, että kylvö oli toimitettava niin kuin tavallisestikin. Sillä lapsia ei taivaassa synny, hän sanoi. Mutta nämä naiset eivät tule synnyttämään tänä vuonna, vaan vasta ensi vuoden alussa. Sen vuoksi lienee niin, että Jumalan miehet ovat erehtyneet laskuissaan, tai sitten on Kristus muuttanut mieltään. Ja nyt tiedän varman merkin, milloin hänen tulonsa on odotettavissa, ja se hetki on 9 kuukautta sen jälkeen, kun naiset ovat lakanneet olemasta hedelmällisiä. Silloin olkaamme valmiita, mutta aikaisemmin ei ole tarvis.